Amaraunean, gai librean, Fermin Erbiti.
Hauteskundeak egin zirenetik astebetera, Nafarroatik albiste oso ona eman dezakegu. Oso ona guztiontzat, aldaketaren aldekoentzat eta kontrakoentzat ere. Begira, momentuz, Nafarroa ez da desagertu. Astelen goizean esnatu eta leiotik begira jarri nintzelarik, zindegizuet den-dena bere tokian zegoela. Udaberriko egun sanoa zen, zerua urdin eta iparaizea. Autobusak batetik bestera zebiltzan. Karrikan deus berezirik ez, ikasleak martxan, batzuk eskola publikora, besteak ikastolara, beste batzuk eskola pilotara. Etxe ondoko kafetegian ere betikoak ikusi nituen, kafea eta kroasana mai gainean, egunkarien horri pasa patxadazkoan murgildurik. Etxetik lantegira arteko paseoa oso atsegina izan zen, ederra. Eta honik heldu nintzen, uolderik ez, lurrikararik ez. Erne segituko dugun oski baino, badirudi ez direla bete Barzinak eta iragarritako hondamendiak. Hondamendi bakarra politikoa izan da. 20 urtetan aginte makila izan dutenek galdu dutelako. Eta momentu zarri utzi digute galtzen ere, ba ez dakitela. Barzinaren azken ateraldia horren froga. Madrila joan hauteskunden ondorengo Nafarroa Alemania naziarekin parekatzeko. Horri heldutasunez eta erantzukizunez jokatzea esaten zaio. Garrantzitsua da galtzen ikastea. Eta ahalik eta azkarren ikasiko bagenu hobe, txikitan ikasiki beharreko kontua dela iruditzen zait. Porrota bizitza honetan gauza segurua da. Eta horregatik diot, ba, ahalik eta azkarren ikasi beharko genukela. Saiestezina da, eta hala ere, esan dezagun, porrotak baduela alde honik. Oso ikasbide ona izan daiteke beti ere ikasteko gogorik baldin bada. Porrotei zor dizkiegu agian bizitza honetan ikasi ditugun lezio berenak. Eta erakargarritasun bereziare badu, batez ere literaturan edo zineman, bietan galtzailea irabazle baina asko interesgarriagoa da. Honekin esan nahi dut Barzinak eta bazutela kontsolamendurik, tira, galdu dugu, zere inen dio. Deabrutzat duten EH Bilduko Asier Arraiz hartz ezaketen eredu. Ark Gipuzkoa eta Donostia galdu ondoren eginiko autokritika gogoan hartuta. Herritarrengandik urrundu gara. Humiltasun handiagoa behar dugu, horixe esan zuen Arraizek. Horra hor, argi esanak, agintari gehienen bekatu nagusiak. Herritarrengandik urruntzea eta arrokeriaz jokatzea. Baina aitor dezagun politikan oso zaila dela irabazten jakitea. Eta garaipena zenbat eta argiagoa eta zabalagoa izan, orduan eta zailagoa. Zergaitik, ba, bizitzako beste jardueretan bezala politikan ere irabazlea jainkotu egiten delako, edo jainkotu egiten dugulako. Jainkotu eta herritarengandik urrundu egiten dira mundutsu batean sartzeko. Agintari guztiek onartzen dute, bai, askotan esaten dute kritika behar beharrezkoa dela aurrera egiten laguntzen duelako, baina gizakiak izanik haiek ere losintza dute gozoki gustukoen. Eta inguruan dabilen konfiantzako jendea beti dago prest hortik behar baino gehiago emateko. Zer esanik ez dago, denboraren poderioz gozoki hori pozoi bihurtzen da, etengabeko lausenguak agintaria isolatu egiten duelako, kritikarako zirrikuturik ez duen mundutxo batean sartuz. Politikan losintza gutxiago eta kritika gehiago behar dugu. Lubakien ordez, zubiak eraikitzen dakiten agintariak, boto emaileak ez ezik, biztanleria osoa kontuan hartuko dutenak. Jende apala, galtzen eta irabazten dakiena, naturaltasunez egiten duena gainera, espanturik gabe. Horrelakoak dira, nire ustez, pasaden igandean Hego Euskal Herriko hauteskundetan aukeratu genituen ordezkari gehienak. 100 ordezkari hainbat instituziotan politikagintzaren ofizio zailean ariko direnak. Gizartearen zerbitzuan, askotan deus kobratu gabe, hain gurea eta beharrezkoa dugun auzolanean. Haiei guztiei, benetan zorionak eta esker mila momentuz desagertu ez den Nafarroatik.